yetleyen rahatlık radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 7. yanvarı. Heptenin penşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Şunuki programımızda. Mari, bağırlarda dileğiç köpülüyer. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyar. Gülkamar'ın kıssası ya da dışarı yurtlarda bilim alanı yaşlar iyiştirdikten kötünyer. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylau kollegiyasının sanılan sesleri 3. noyabr prezident saylauına iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7. yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20. yanvarda vezipe girişek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylau prosesinin son tapkırıdır. Saylau kollegiyasından 232 ses alan Trump ile dengeştirilene Biden 306 ses aldı. 6. yanvarda prezident kurbanını Berdi Muhammedov Devlet Xavpsuzlyk Kengeşining Nowatdaky mejlisini geçirip onun dowamyna yokary kaziýetiň başlygyny täzeledi we başga da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň yokary kaziýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun tədi vizipesi aydılmayar. Şeride prezident Xavpsuzlyk Mejlisine eden çıkışını Halliyeva Türkmenistanın ad kazanan yuristi diyen hormatlı adın da klanını onaytdi. Prezidentin permanı bilen Türkmenistanın yokoru kaziyetinin başlığı vizipesine Guvanç Murat Ustunipev bellinildi ve ona ikinci hüner derecesi verildi. Şeride Xavpsuzlyk Mejlisinin Ahal velayetinin Sarak etrafının prokuroru Toylu Bersimov Levap velayetinin Said etrafının prokuroru vizipesine bellinildi. Sarak etrafına Şöhrat Taif prokuror bellinildi. Said etrafının önkü prokuroru Sehetturda Atacanov ıhtiyarlık möhletinin dolmağı sebepli vizipesinden boşaldı. Prezident başqa da bir näçe prokuroru wezipä belledi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşun soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda giýje agşam welaýat paýtagty Laşkargahyň Taliban göreçiligindäki etewini Bir öýe edilen şüpheli howa hüjümine 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasynda sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňe düşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğini aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümeti kanunçuluğa ütkötme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburu zahmet yağlı ancak meselelerde iş alıp barayan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hükmüne hasab alınmağına ruhsat vermeli deyip Düvü New York'ta yerleşen kurama 7. yanvarda beren beyanatını aytti. Human Rights Watch prezidentin 2018-nji ýylda cemiyetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan ayırmak wadalaryna garamazdan gümürtük hem de muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekillerini sözlerini sitirledi. Olar özlerinin registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahir sonu yedinin üçüncü sinanşığını belli garınıptır deyip Human Rights Watch